tas, kas ir tas viennozīmīgi. Tagad tālāk par paturpinājumu līgumu noslēgšanu ar Viļānu mūzikas un mākslas skolas atbalsta tehniku. Kas par?
A mēs balsojam par Viļānu apstiprināšanu?
Jā. Jā. I tu balsojai par to? Vien balsu Viļānu. Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Balsīs atturas.
Jā, jā. Tad...
Tā, man mūsu proviedrī.
Tā.
Ekaterina, tas tā datus žod? Nu, bet man vajag tas esi tika, ka rašu.
Tad... Viens atturas pārējā pār, tad mēs par godiem Viļānu novada pašvaldības pamatbudžetā. Arī bija izskatīt finanšu komiteju, lūdzu. Balsošanu, kas par? Kas pret, kas atturas, paldies. Lēmums ir pieņems. Par sieja Viļānu slimnīca pamat kapitāla pārvienāšanu. Kas par?
Kas atturas, kas vēl neesi pārvien?
Kas pret, kas atturas?
Kas atturas. Tad... Pasakīšu, tas esi tika, kas?
Tad... Lēmums ir pieņems, jā?
Man trūkst, tiešām.
Par zemes gabalā ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu un nebūšanu atskatīnāšanu. Ierakstīt zemes gabalu uz Viļānu novada pašvaldības vārdu, Razakova, kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, pieņems, vienbalsīgi. Ierakstīt zemes gabalu, zemes grāmatu uz Viļānu novada pašvaldības vārdu, Sokolku pagastu, kas par? Kas pret, kas atturas, paldies. Ierakstīt zemes gabalu, gabalu zemes grāmatu uz Viļānu novada pašvaldības vārdu, pārlučnieku par īrušajumu Viļānos, kas par? Kas pret, kas atturas, vienbalsīgi, lēmums ir pieņems. Ierakstīt zemes gabalu, zemes grāmatu uz Viļānu novada pašvaldības vārdu, Viļānos, pārdot to par brīvu cenu, kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņems. Par nomas līguma pagarināšanu noslēgt vienošanas, par nomas līguma pagarināšanu, par zemes vienībām 0,12 hektara, 0,06 hektari padību uz 5 gadiem, kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņems vienošanu. Noslēgt vienošanas par nomas līguma pagarināšanu, par zemes vienībām 0,06, vēl viens gabals uz 0,06 hektari, platība uz 5 gadiem, kas par, kas pret, kas atceras, paldies. Noslēgt nomas līgums par zemes vienībām 0,15 hektari, 0,25 hektari, iznomašana uz 5 gadiem, 0,21 aprīļa, kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņems vienlaicīgi. Noslēgt vienošanas par nomas līguma grozišanu. Platība 590 kvadrātmetri. Izdomāšanu uz 5 gadiem, kas par, kas pret, kas atturas, paldies. Noslēgt nomas līgumu. Par zemes vienību 2 hektari platība izmumašanu uz 5 gadu no 21. aprīļa. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Tad par zemes izmumašanu noslēgt nomas līgumu. Par zemes vienību 0,06 hektari uz 5 gadiem. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies. Lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Noslēgt nomas līgumu par zemes vienībām 0,07 hektari un 0,14 uz 5 gadiem. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies. Lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Мосли хнома слідуму, подземне спіннігу, хнома концептів десмітрасуми хестері платіго, спінцем гадім, каспас, каспрес, насакура, сонтіс, хранусі спінні спінбалсіні, мосли хнома слідуму, подземне спіннігу, венскому хектес платіго, спінцем гадім, каспас, Каспрес, касатура, сонгер, клеймом, сетлинным, клеймом, сетлинным. Мощный снова клитуму, бардами клитуму, сурула тума бетни, хексарин плати, прощетим гадим, каспар, каспрес, касатура, сонгер, клеймом, сетлинным, клеймом, сетлинным. Рифы снова спеси буистовы, бардами габалы, лям, пагаста, каспар, Каспрес, касатура, сонгес. Рингус нужно спеси буистовы, подземный сгабан, гляну пагаста, каспар. Каспрес, касатура, гонгасура, аэтре, лэмон, сетенин. Рингус нужно спеси буистовы, подземный сгабан, декшер, пагаста, каспар. Каспрес, касатура, сонгес. Сонгесенин, гляну сетенин. Рифа знала спеси буистовы, парзами с габалу декшера спагаста, каспар, каспрес, касатура, сурбин, слайм, сетлины, фонбалсики. Вот вот снова с лигуму, парзами с лигуму, каспрами спинки квадратные три, рифа машину, очи спеси в габе, каспар, каспрес, касатура, сурбин, слайм, сетлины, фонбалсики. Мосли хнома слідуму, парземи спінніба, септими сімки слідуму, підземні квадрат метрі, платіка і зумашу, успінцем гадим каспар, каспарес, касатура, сонгес, лайон септими спінбалсігі, мосли хнома слідуму, парземи спінніба, теж сімки септими сімки квадрат метрі, платіка і зумашу, успінцем гадим каспар, Каспрес, касатура, сонгес, лайон, септими, спінбалсігі. Мосли хнома слідуму, парземи спінбалсігі, сімки слідуму, четвір квадрат метрі, платіка і зумашу, успінцем гадим каспар, каспрес, касатура, сонгес, лайон, септими, спінбалсігі. Нам хнома слідуму, каспар, каспрес, касатура, сонгес, лайон, септими, спінбалсігі. Мосли хнома слідуму, парземи спінбалсігі, дивіні сімки квадрат метрі, платіка і зумашу, успінцем гадим каспар, каспрес, касатура, сонгес, лайон, септими, спінбалсігі. Парпатусіна гляну вибускова стадіона парвулі, парвулі реалізацію, каспар, каспрес, касатура, сонгес, лайон, септими, спінбалсігі. Папаса Комоландова з традиційного пункту Мантеї Соліцеалізація було пішено Каспар, Каспрес, Касатура.
На солі я нас кажуть.
Я єдносний слігу, я
машинка. Ти не так, це не бідлі, бо нови слігу.
А кого?
А дівчинка, не спомагаючи.
А кошти б так було? Ми та родина? Номер слігу, я так не варто сказати.
Номер слігу, студентський екзамен, клянка, 30 карти.
Ну, я говорю, це кошти, все дві
пасіки. Я, ну, слава.
55. 55.
Так, каспар, каспрес, касатура, сонгес, лайон, септими, спінбалсігі. А пам'ять ліди плюс норок спішану. Каспар, каспрес, касатура, сонгес, лайон, септими, спінбалсігі. Подзиву в шлі... і розпішуйте. Ми вирішуємо, так це не вирішуємо. Регістрація тебе грамота, я вирішую за пашу обіжа, варда, дзівокль, селотніку іла, каспар, каспрес, касатура, сонгес, лайон, септині, спінбалсігі. Партмосоці та сцена ставці принашено Ацинайлам, Дівоклім, Брайня, Іла, Каспар, Каспрес, Касатура, Солдес. Партмосоці та сцена ставці принашено Ацинайлам, Дівоклім, Дівокля, Механізатору, Іла, Каспар, kas pret, kas atturas, paldies, lai šo kungas vienot tevi. Nākotnes iela, kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lai šo kungas vienot tevi. Darbu iela, kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pieņems vienbalsīgi. Paldies. Tad par grozījumiem nolas līguma noslēg vienošanas, par nolas līguma grozīšanu sakarā ar slādības izmaiņam Viljānos. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lēms ir pieņems vienbalsīgi. Noslēg vienošanas par nolas līguma grozīšanu sakarā ar slādības izmaiņam Viljānos. Kas par, kas pret, kas atklāt, paldies, lēms ir pieņems vienbalsīgi. Par dzīvo māju, kornicami Viljānu pārgastā, tad lūks pie Viljānu nalsaini grozīt pilnas telpas īres līdzības. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lēms ir pieņems vienbalsīgi. Par dzīvokļu īpašumu, pārņemšanu pašvaldības īpašumu. Pārņem pašvaldības īpašumu, nepustamu īpašumu celtnieku iela. Kas par, kas pret, kas atturas, un vēl tad pārņem īpašumu celtnieku iela viens. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lēmu, ja pieņems vienbalsīgi. Par Viljānu novada pašvaldības nozīmīgu gan ceļu būvniecības vai pārbūves apstiprināšanu atbilstoši noteiktajiem kriterijiem, darībai projekta konkursa pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošanu lauku. Apvidos lūdzu, šmalsojam, kas par, kas pret, kas atturas, paldies.
Es varu dot, konečni, bet čia man naidīju nav.
Par grozījumu, jūs atturatiešas? Tad, lai mums ir pieņems, par grozījumiem Viljānu novada pašvaldības sēdes, lēmumā par Viljānu novada pašvaldības deputāciju sadaļi. Arī bija izskatīts jautājums, kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Pašvaldības autoceļu un jaunības finansēšanai paredzētas valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas metodācijas izvietojumu programmu apstiprināšanu. Kas par, kas pret, kas atturas, lēmums ir pieņems vienbalsīgi vai kaut kas balsoja? Labi, paldies.
Man tikai interesēja 3, 2 punktus, Viljānu pilsētā 16 tūkstoši eiro.
3, 2?
Tas ir 16. Gadam.
Tas ir pastēļ.
Rākums ātrumu mērītā, man tas...
Un tad vēl smuku ar smaidu?
Jā. Tie paši būs tikai...
Tas ļoti patīkam.
Tikai mums atšķiršies ar to, ka mums būs intensivitāte skaitīšana jāsaka.
Ļoti laba lieta.
Nu, nevajadzēs cilvēkus tur.
Ļoti laba lieta, ka viņš
redzēs ir izrauti. Uzdīķi saskaita, cik smago, cik
nebojas,
jo man kiek ar to.
Tad ir pļaviņas, tad esmu
gatavs. Nāc, nāc,
nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc,
nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc,
nāc,
nāc, nāc, nāc, nāc, nāc, nāc,
Liftus
balsu.
Labi, kas sāksiesim par licenžu izsniegšanu Viljānu muzikas un vasaras skolu interesu neformalas izglītības programmas izstāvošanas. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ir
pieņems.
Par lēmumu grozīšanu. Grozīt Lēmumu Ornicāli Viljānu pagastā par dzīvokļa ierakstīšanu un grozīšanu apstiprināšanai. Kā par, kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Tad grozīt vēlreiz vienu nākošu lēmumu arī par Ornicāniem, arī līgumu grozīšanu. Kas par, Pirmkārt, atklāt paldies, lai jums ir
pieņemts.
Par Vīlēnu mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības dalību projektu un Lopas līguma noslēgšanu. Kas par, kas preska saturas, paldies, lai mums ir pieņemts vienbalsības. Par atļaujas izsniegšanu publiska pasakuma rīkošana. Kas par, kas preska saturas, paldies, lai mums ir pieņemts. Pārdzīvās telpas ierēt līguma grozišanu. Grozit.
Grozit.
Līgu Jecikas iela. Kas par? Kas pret? Kas paturas? Paldies, lai mums ir pieņems. Papalīdzība sniegšana dzīvokļa jautājumu un izcināšana pašvaldības piedarē trešo dzīvojumu telpu izrēšana. Jūs atvainojiet, bet par tiesību saņemt palīdzību pašvaldībai piedarošo dzīvojumu telpu izrēšana un reģistrēt Vīļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojumās platības saņemšana vispārīga kārtība. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšana. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšana. Izlēt pašvaldībai piedarošu dzīvokļi. Noslēgt rīkumu. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies.
Es ir atvienot, ka mēs tur iepriekšējam i atzinām, i uzreiz sniedzam palīdzību.
Jā. Komiteja bija izskatījuma. Atcīt par tiesību saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu un reģistrēt Vīļānu novada palīdzības reģistrā dzīvokļu platības saņemšanai pirmajām kārtām. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies. Вот, un te вот arī, вот te ir sniegt palīdzību. Jā. Jā, tas pats, un uzreiz piedot dzīvokli. Jā, pirmais jau patrīmās. Pārkas lietas, lai mums ir par dzīvumas telpas ir atlīguma termina pagarīvāšana. Pat atdēl pagarīvās uz nenoteiktu laiku. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Atļauj pagarināt līgumu uz nenoteiktu laiku. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pieņemts. Atļauj pagarināt līgumu uz 6 mēnešiem. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies. Pagarināt līgumu uz nenoteiktu laiku. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies. Atļaut pagarināt uz nenoteiktu laiku. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies. Jums ir pieņemts vienbalsīgi. Tad atļaut pagarināt dzīvojumu telpu uz 1 mēnesi. No šī lēma spēka stašanās brīža. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Par personas iekļaušanu dzīvojumā telpa iekļaušanā. Tad atļaut iemidzināt citu personu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lai mums ir pieņemts. Par sociālo dzīvokļa iekļaušanu komunālu maksājumu parādu. Jā, kas par, kas pret, kas atturas, paldies, mums ir pieņemts vienbalsīgi. Tagad mēs izskatīsim tas papildus jautājumus, kurus bija komisāri, bet viņas nebija skatīti komisijā. Tad lūdzu, es domāju par diviem tiem pirmiem jautājumiem, es domāju, ka nekādu strīdu nav nevar būt. Mums bija izsoles un tikai vairāk apstiprinās rezultātus. Tad lūdzu par pirmo jautājumu, par dzīvokļa Iesūdzot rezultātu, apstiprināšanu, kas var. Kāds pēc, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, un tad vēl redzēt nākušo dzīvokli, kurā arī bija pārdota Iesūdzot. Kāds var, kāds pēc, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, un tad te palika mums divi jautājumi par finanšu pārskatu un dzīvnieku revidentu atņēmumu. Lūdzu, vai ir jautājumi, vai es varam apstiprināt, vai es nevaram?
Nu, Ingrīd, mēs kaut ko nesakām. Tik naudas uz konta vēl. No 1. janvāra, mēs zinām, tik bija tagad, vēl tā mūsu interesē.
Paskatu periodā tika pabeigts izdzīvojošu projekts, ELSO projekts Viļānu kultūras nama bibliotekas veikas rekonstrukcija ar apēdīgas iekšējās vides un pieglotīga ārējā izpratu nodrošināšanai, kā arī efektivitātes nodrošināšanai. Kopējie izpilni sastādīja 1,613,785 eiro. Tika pabeigti arī rekonstrukcijas darbi, gan bija rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, pirmā šķira saldatēļa maršrutā Viļānu Preigas skoļa, pēc 58 posmā Rīgas jau kultūras lauks brīvības iela, kā kopējie izpilni sastādīja 654,768 eiro. Tika arī veikti rekonstrukcijas darbi, izveidojot klientu apkalpošanas centru, kopējās izmaksas sastādīja 16,870 eiro. Tika veikti rekonstrukcijas parks kultūras laukumā divi, finansējumu projektam kultūras namam rekonstrukcijai. Jūlija mēnesī un atbildījums līdz gada beigām posttermināla sastādīja 2000 eiro. Savukārt jau šogad trijos mēnešos atbildījums sastādīja 20 000 eiro. Kreditori parādi salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir samazinājušies par 621 478 eiro. Pašvaldība regulāri norēķina par saviem kreditoru saistībām. Vienīgais lielākais kreditoru parāds ir 52 029 eiro, kas ir pie Rēzeknes celtniecības ražotnēm un 15.58 līguma nosacījumiem ieturēt pie 10%. Tagad mazliet par naudas plūsmu, par budžeta rēķinu. Pirmā budžeta ieņēmumi 2015. Gadā sastāvīja 6,5 miljonus eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājums par 2,3%. No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem lielākais pašvaldības ieņēmumu avots ir transferta maksājumi, kuri veido 65,8% un 2015. Gadā tie bija 4,2 miljonus. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu transferti ir samazinājušies par 5%. Kopējos transporta maksājumos 2015. Gadā valsts budžeta realizācija ir sastāvīja 4,1 miljonu, savukārt pašvaldību transporti sastāvīja tikai 110 000 eiro. Dotācija no pašvaldību finanšu iepriecināšanas fonda tika saņemta 1,655,866 eiro apmērā. Otrs lielākais pašvaldības ieņēmumu veids ir nodokļu ieņēmumi. Kopējā ieņēmuma bāzē tie veido 30,6%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 7,6%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājies par 6,3%, savukārt ieņēmumi no nepastāvā īpašuma nodokļa palielinājušies par 5,8%. Fizisko un juridisko personu parāda 31. decembra par nepastāvā īpašuma nodokļa sastādīja 44,724 eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu saņemēs strādājumā ar nodokļu parādiem, tas ir kļūdis par 3,5 tūkstošiem. Nenozīmīgu ieņēmumu daļu veido nenodokļu ieņēmumi, tie ir 1,2% un maksas pakalpojumi un citi paši ieņēmumi 2,3%. Pa izdevumu pēdējiem. Anu budžeta izdevumi bija 6,7 miljoni eiro apmērā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājušies par 1,3%. Ja skatām izdevumus pēc valdības funkcijām, tad kā jau pašvaldībai dienā vislielākie izdevumi ir izglītībai, tie ir 37,3% no kopējiem izdevumiem un ekonomiskā darbība 29,8%. Tie ir uzskaitītas citas projektu. Nav izpildi. Tad izpildvarai 13%, kultūrai 6,2%, sociālā aizsardzība 8% un teritorijas mājo galvsaimniekošanai 5,1%. Pārējie tur ir zem 1%. Ja skatās pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, tad visvairāk līdzekļu tiek izvietoti atalgojumi un valsts sociālās apdrošināšanas izdevumiem. No kopējiem izdevumiem tie veido 40,8%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaugums ir par 4,9%. Tas ir saistīts ar minimālās algas palielināšanu un jaunu šo vienību izveidošanu.
lielākā daļa no veidiem ir pamatkapitāla veidošana, ko veido 23,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājums par 9,6%. Nu, pasākumu iegūtiski komandējuma izdevuma 0,2%, pakalpojumu apmaksāja 8,7%, krājumu iegādēja 6,9%, izdevuma 0,7%, sociālajiem pabalstiem 5,1%. Tika pastata periodā, tika veikti maksājumi valsts budžetā, kopumā tika veikta samaksa 79,377 €, kas veido atmaksā valsts atbalsta vienetā 5,90 € par neizveidotu mērķtiecību pēc esamu iegādēju un 79,516 € satiksmes ministrijai. Sakarā ar to, ka tika iemaksāta lielākā avansa summa grāmatvedības
rekonstrukcijai.
Kurš to ministrijai, ka viņi, kad ieskaitīja avansi, viņi ieskaitīja uz visu lielo plānotu summu, bet sakarā ar iepirkumu cenas bija gājušas uz leju, un līdz ar to mēs bijām spiesti atmaksāt to lielo neizvieto avansu
summu. Ļoti žēl to jāpilks. Man ir īriņš, ka man ir jautājums. Sociālais termāvoli, cik mēs sociālais pabalstī un visi labumi palielinājās pēc patiešu cilvēku. Nav tā tāds?
Viņi ir
samazinājuši,
sociālie,
pa
24,5%. Galvenais samazināšanas iemesls, ka tajā kodā tiek uzskaitītas tās stipendijas, ko mēs maksājām,
bezdarbniekiem, jo salīdzinājumā ar iepriekšējo būtiski samazinājumā. Jā, darba vietu skaitījums dod.
Jā,
saprotu, bet tur neparādās arī tiem bērni, kuri ēd mūsu ēdnīca, un tā kā mēs viņam pavēlsim, viņi arī tur neuzskaitās, diemžēl.
Tā
labas pusmā nevar parādīt. Tava ēdnīca nevar parādīt. Bet būtībā cilvēks.
Varu varbūt apskatīt,
jā.
Kas par, kas pret, kas atpret.
Pats paskatīt, ka cilvēks atskatīt.
Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums, tas ir, ka pārmēršanas pagasta biedrības dalību projekta un lomas līguma nozvēkšana. Arī tāpat arī, ka bija mūzikas skolu, ir strādāja, viņi gribēja tā kā biedrība labprāt palīdzēt pašvaldību, rakstīt projektu par žogu, jā, un sakarā tomu, nu, ir tad, ka mums vajag mūzikas, tā kā
mūzikas
akcijas, ja tomu tad
biedrības priekšā sudrāt, piedalīties projektā. Ierīkot žogu, beigstādi, beigšādēs un šūkūles lielās, un tad tie ir nosacījumi līdzas projektos. Jā.
Jā, bet tas ir, nu...
Tāda ir noteikti. Tāpat kā mēs mūzikas un mākslas skolai, tad mēs izdomājām žogu.
Lūdzu.
Nu jā, pašvaldības ir pašvaldības.
Par autobusu.